دی شورا یو لسن نمبر آیت
ذلك الله ربي عليه توكلت واليه امين. دي سره ده ما قبل الا البيان قربوا الى الله دنو كتابونو دنو المليان دمسلو او دنو كلشو سره ده الله كتاب قولي كيدي داخل الا البيان بدلو تلقو یو خدا زکوا دا ہر کتاب دے سرا دا ہر پتیو دا ہر لکھ دے سرا دا اللہ کتاب کو ویش و قائل اپنے کی چیزاری کم اللہ ورکی دا اللہ چیزا کتاب را لے گئے دا سمع آسر نو چیزا پر دا رب کتاب دے سرے کی اور دا کاؤ سے رچار کتاب پیشتوے با عربات مجھتا بلکہ دا کو دیو بودیت کی قرآن رشتے چی دا کل ملیانوں نے اربا بنی کرو سورہ عمران کی دیشیو یا کل کتاب دا آتو یا کلمہ دن سوائم بیننا و بین کرو اللہ نا و اللہ بیا و لا نتقل با و لا یتقل با بنا بازن اربا بنی دوری کل کی و بازی ملیان بازو لرا و خودے تو بنی
انسان
و میرا انعام
اور
da dalilan sa'a wani masu wajen turiri sura janan da ke cin samaniya ta zuwa a ba a ta jore salo jore ya ta fara a ba ba ce zama ta zama ne ferafi saura fara ta da jins na bibi ferafi ra dangar shari'a wani afkan a jore ferafi no ta ba ta ta kurwa ya zaro kun fiye ya zaro kun kwarai ta su da Allah fiye kike da tazwij da shahar tazwij fadai tazwij ke fadai jari ke fadai jorawari ke ya zaro kun fiye kwarai Allah ta su fiye fadai jorawari tar duniya ke فَذِي تَجْبِيرُ تَجْبِيرُ سَعَاتَاتِ دُنِيَا كَيَ قَرَيْهِ سمعنا خضر ده سڑی ده پارا کرا کرے ده خضر ده پارا کرے کرا کرے نو ده جوروار ده تجبیر ده تجبیر چه اللہ و نظام ده زولد ده جوروار ساروی کم جورا خضر آوان نو پا انسان کم جورا خضر آوان نو پا جنات کم نو دا تجویز و جوڑاوار اچھے دا اتفاق دنیا کے دا خواہے دو سبا ہو دو تا جوڑاوار جنہ ہے صرف خضر ہے دنیا با تیدا صرف کھڑے دنیا دیا تیدا نشوت ہے یہ دا ہو دنیا اسی کے شاہ کا بچار دا تجویز اور تجویز یہ دا ہو دنیا و ایتا ہو لنا اللہ فاقی ہے فدی تجویز اور فدی نظام دا تجویز سرا لے زبانی سری شہو اور مشترے پمیسر دا اللہ بانی شہن سو دا اللہ پمیسر سوچترے دا تراتا کمیس لیجی کے دا تا یا زائد دے زائد زکر کمار مانوش نبیہ خدا کے عزمانے جنے لے کمیس لیجی مشترے پشان دا مثل دا اللہ بانی شہن سو دا اللہ دا مثل پشان سو ولله لا نشك اللهم كلش كافر الزائر معنى لا ليس لمثل شيء نشتر فمثل دا لا باني سو كافر دا لا فمثل سو نشتر دا دا لا فشان صفت والا سو نشتر اللہ بغیر اسباب اتار گئی مخلوق و اسباب اتار گئی نو بغیر اسباب کا تو ان کے نشترے سچوے پیر پتیر نبی ولی بزر رامدد کی ایرار کی حاجت پر گئے امداد کے اولاد برتا کر گئے نو دے چرائے کی پا اسباب رہو دے چستا چرائے کی پا اسباب رہو دے چی قرآنی اور آئے کی پا اسباب رہو او کنا بغیر اسباب تو پا اسباب رہو نو بیا اعلان کشو او کتے پا اسباب رہی زمان نوار اسباب ختم تا ختم ورونا اثار سکر کے حرص اثار پر سورت جارا کی تشیل کن علاو معاکن یو شون بیہا علاو معاکن یو شون بیہا علاو معاکن یو شون بیہا ورون اشتجل ہوئی کے خفیل اتن اشتجل کے لیے ورون اشتجل کے لیے ختم روحوئے تا ختم نو کتلے پاس پاس کے نو دمار نمار اسباب ختم دی اور کتلے بغیر اسباب آئے نو دمار اسباب کے نو بغیر اسباب صفت کا جائے اور لیسے کمی سلی شیعان دا اللہ پشان صفت والا صفت نشتا تو بغیر اسباب ہوگا ہوگی نو کا زائد لیسے کمی سلی من نشتا پشان صفت دا اللہ سو نشتا پشان دا اللہ سو اور یا زائد نرے پفل دے فمثل فمانا دا ذات دے لیتا کمیسی ہے لیتا کذاتی شیعون نشتر پشان دا ذات دا اللہ اسو دا اللہ دا ذات پشان ذات نشتا سمت اشتا نشتر دا خلو واحد دا شریف ذات وہ سمیور بسیر اور دا اللہ دا اچھا ویدن کے اور دا اچھا ان کے دفت سمی بصیر سو دے دنیا اونچی نشت دفت سمی بصیر تو بچا کوری چلے دنیا اندار والے وقت دیم اپنی دلیل لہو مقالید السماوات دے اللہ را ہاں دے اللہ را لہو جرمجو مقدم کری وذا توصيف ما بيرا لو مقاليد السماوات خاطي الله كنجيان كاسمان ولا أولو دزمكيني دزمكي اسمان كنجياني شعبيان الله كرني كنجياني ما بسره نو بسكي سمانا دزمكي اسمان ولا خزاني او بدل چه اختیار کی نشت نشت چه ده کنجیان و نمدری خبر چه ده اللہ خدانا او کنجی چه ده ده زن ده تراوه نشی ده او مقالی آوات و لان خواهد خیلی ده آتا لاری کنجیان و چابیان ده از مانون و آتا و برمکیری یو سو کنوری پجمانی شا برا خیل لاری ده چه ده چه واری و یو ده رو دمائی در ده برا خیل تنگیر لاروی انہوں نے شکا اللہ کے پرشن پارشیدہ نے حریب من پوئیم دے اللہ علیہ وسلم نباس کوئی اللہ راست اللہ ندارہ کنجان رسول کرسوانو اللہ کا نا عزاق نوازے نوائے صدا سے کنجانے مصر دی رزت عوصر ہے صدا عزاق سے پہنچا چلاوے شراعات من الدین ماورتا دین محمد رسول میں نیلے وما وقتنا لی ابراہیم وموسا وحیدہ انہیم الدین والا تفر رکھو کی دا دلیل وردیلے فمسر رکھو گی دا مسئلہ توریو سنگا باقل ثابتا رہا چیو اللہ تشروع گا نشارت من الدین ماورتا لی نوحا والذی وقتنا لی وما وقتنا لی ابراہیم وموسا وحیدہ دا مسئلہ چلاتا تم وحی کردہ جدی وحی موسیٰ علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام تم شروع تا ضرور تا نوی مسئلہ بلکہ ضرور وحی جا کمان اللہ امون دا سوئی جن مون ان اللہ چوئی مال سوئی جن دا سوئی یعنی وحی جا انا دا قول جا جا تلی سوئی جن سارا خدا و سوئی وحی او دا سوئی دا کم درے شبہات کنی صورت کیلی نو دا ہر شبہ کیا درے درے جواب اول شبہ دوا دا سچی کما مسئلہ گئے دا مسئلہ تانا چامک کے نرد دا یہ جواب درے محیطی کرو سوی تزاری کرو سیدوی تو ایتر لذین من قبل دا تا کم و سالہ وی کی مددی مسئلہ مسئلہ وی مکنوان بیو کم شبہ وی مطلعی دا چا پاکوان را کرے والی نطول انبیاء پاکا کرے نو بیا جواب دا دی اوڈیوے شبے دیل جواب مو شبے جواب قضویل اللہ وی کیوئی کی دا مطلع چا پاکوان را کرے اللہ وی صدوم علیہ السلام نیوارا دے بہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نیوارا تا محمد رسول اللہ السلام پورے جو دول کرے نوی مطلع را دانا چی چا پاکوان را یہ دول انبیاء کرے دا جواب اتم ہوئی دا آئی پنچکنیان پیدا شدی نوی مسئلی شروع کری دا آئی یو اللہ حضر کمار یو اللہ مسلم پشاہ دانا نسیو اگر منوارا موارا سیم تکیر نبی ولی حاجات کشی کلو کری دا آئی نوی مسئلی شروع کری لیکن نوی چاہتا رکھولا کیا پیدا ہے شرعانت من الدین آنے والا نوی زکرا کہ ضرور کیا نپڑا کرے اینا بابا ہے زکرا خطوطا نوی اکتا ہے شرارت من الدین شرارت مقرر جائے شرارت من الدین دین ماہ آوزین وستادی جو حکم کر وزار یہ پتے سر نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام کم دلدہ دین حکم کم دی نا توحید مطلب کہ فضل اللہ مخلصین لہو دی ہاں سورہ مومن وان فضل اللہ مخلصین لہو دی یہ دین ہے سر دین مارا شرعہ من الدین مقرر کری اللہ تعالی وقارا من الدین دین نما آخری وقتا دین وانی ساکم چنتا ہوتا وہی کردے من قبلی دے حکم دے مسئلے حکم اللہ کی مسئلے ہو وقتا دین حکم کرو اللہ کی بدل دیبا نمان نمان اللہ آتا اور دی آوری نومتا اور این ایلے کچھ موہی کردے رسا آتا داستان مسلم ہوا ہکر سے مقرم کرے رہا نوح علیہ السلام کم دلیو کو کرو وما او آوازی وستینانی چھوکا حکر کرو یہ بات کرے ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام کا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام کا دیا علیہ السلام کم دلیو کو کرو دا حکم دلی مسئلی نوح علیہ السلام تشیو ابراہیم علیہ السلام تشیو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تشیو نو دلی مسئلی و منتا تشیو یعنی بینا را ویدہ اللہ شانہ را کرے را نوح علیہ السلام تشیو ابراہیم علیہ السلام نو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تشیو صرف اس وقت کیا ہے مسلم کیا ہے صرف حضور صرف یہ رسول ہے تایو رسول صرف اولو العاشم یا ہے اولو العاشم اولو العاشم اکرر دا داری تر کرا اکرام سے اکول رو او دا اولو العاشم کیا ہے تر کرا او یا نوح نوح علیہ السلام تر کرا ابراہیم صحیح 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 السلام تر کرا فکار ہے مرک کرا نوح علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ وہ جو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ہے یہ بتا کہ تعالی کی پیغمبر خدا سے مان کر او ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سو دار دی لبا کہ یہ وہ چیز یہ وہ جو کہ دادا کہ دیو کا پاپا کرے نو دیو کو پانے پیغمبر چیدہ توحید سے بیان تپاو تشکر مقادر اپار راتے ہو جو آئے پیغمبر بور کرے پیغمبر تک کرے ہو جو چیدہ دیوئی نوی مسئلہ دا پاکوا چانہ دا کرے دا دونہ جانہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سکے دا دنیا و لوگے پیغمبر چی مسئلہ دا توحید بیان کرے دا تشکر دپار اللہ را لے گلے ہو ننوان و جلدی اور خینے لے دا ایمان علیہ السلام پشان مسئلہ آغا کرام مسئلہ اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تذکرہ نبی علیہ السلام نروس کو کرا دے دفعہ کہ دیو نکتے دفعہ حاکیم الدین روس تو گیا دیو کو دین کی اقامت کا دین ہو اور اقامت کا دین کا مطلب دیا دیو علیہ السلام کا دین کے نوا میں تو دیو دیو کو دین کے وقت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح پر کوئی سر اقامت کی دین ہو پورا پورا نظام نظام قائم ہو رہا موسیقی
شریعت مطابق برابر
معاشرہ شریعت مطابق برابر ہو مانا دا سچ دین دے گا دا کول فرزان دا اوسط دا آپ دین نوارا سر معاشرے کو دا کول پر عمل کرا اوسط دیو لیکی اقامت دین کو انفرادی طریقے سے دا بہر مسلمان لنبے پر رقیم دین عقیدوں کا فرق نہیں تو شریعت کی دولت مطابق عمل کرے اخلاق کا معاملہ بھی اور معاشرہ کی زندگی کے روز دے انفرادی اقامت سے دی دی خود دی اقامت نباز کیا اخلاقی رشتہ بیا دی اقامت دین دبارہ بیا فائدی دل دی کہ دا اجتماعی طور پر قائم شد اجتماعی رسول دا قائم دا لگا دین اقامت اور دا دا دیر آمد دو پسی اب اے دیر رسول دا انفرادی اقامت دا تقادر اکان ذکا مقابلہ بکنش دا نفس و دا شیطان مقابلہ شکا تو دا باقی اکنو اکنو مقابلہ بکنش آج تر دیو کردی مقابلہ اکنو 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 خدا مسئلہ بھی ہے کہ یہ بڑی امریکہ کرنا ہوں جمعے کا نا نا ان مطلوب ہے انفرادی اقامت دین ہے خدا بچے خود دا دین اجتماعی اقامت دین دا بیر اقرام دے کرا دا دین اقامت دا پارا چہار کا سروشی نباتر قوتنا اور حرکت کرائی کوکر با حرکت کرائی بیدین با حرکت کرائی حاکمان با حرکت کرائی اقامت دین اجتماعی اگر یا دعوی دنیا او شروع دا دعوت دین نا دعوت دین دا کم حق سے کون منا دا کم حق سے کون پتا ناقص کر اقامت دین انفرادی کر کم اقامت اس پر معاشر بتا دے چھے دین دا تشی دین دا تشی دین دا تشی دام 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 پر یہ دور کی اقامت دین رہی نو دلیل پارا روپے اور دعوت دین دے نو پر دعوت دین مانے با خلق تیاری خلق کو پرگری کی افراد کو دوری اور دلی فکر والا خلق کو دوری ذرا دا اقامت دین اجتماعی تو دا گران کا اور دا پیوار ازان کی گی نا دلیل پارا اقامت کو دے افراد کو دے پیغمبر تجھے کم دین اقامت ہوئی شروع چوالی جو حین ایلالا ان اقیم الدین نو پیغمبر فرزان اقامت دین ہو تو پدے خلاق دینا اجتماعی اقامت دین لفار دعوت ہو مرگلی نا لگے رات جماعت برابر قرار صاحب اکرام نو آپ صاحب اکرام تیار کر نو دائی فرزان باری اقامت دین ہو نو دائی نماز سے جماعت تیار ہو نگر اپنے کے میدان کا دعوت ہم سو نگر اقامت دین اور اقامت پار محنت ہم سو نگر اپنے کے میدان جو جاؤں گے آر اپنے کو بائیں گے پورا راوان اشتا با اپنے کو بائیں گے دفل مل نفل مل کا تب پورو با اپنے کے پل کرے وزن پرے کو با اپنے کے دمار جاؤں قربانی والے اگر اقامت دین اور اناقیم دین دل اجتماعی اقامت نو دادی اپنا اول اقوائے دعوت سے او اول اقوائے افراد و برگری تیاری او اول اقوائے دارت سے دو برگری ہم اول تشکل دا مانی ادین قائم نو چلا تو قائم سے دین او بیا قوائے شریعت سندر ہے او دین اقامت سندر کی دلی دفعہ دات کا اپنے سوچ ہوتی کر رہے اور کل کل رضی اللہ کو دات وارا کر رہے چیزا سوچ لئی چی اقامت دین دیوشی نو کل کل پی اپنے سلیشی چی ادون دنیا با سلسی میں جوڑ اور کمی با کم دیتون دنیا با غلما وارا نہ رہے اندار اندار آگا کر لی اکر انو بے حمدش تو گورا پیو دنیا کی اقامت دین گرانا او دا تاسو سره پیغمبر د سیرت د عمل نو کول نبی علیہ السلام فجر ته په دنیا کې اقامت لري نو شه اسلامي ریاست او حکومت صرف عارف ٹھیک ده خو نبی علیہ السلام او سلام کار څنګه شروع د اقامت دین لپاره د اسلامي اسلام باندې افراد تیار نو اول پاس خپل مرګونو باندې حافظ کړ نو یو ماډل جوړ شو په یو محدوده حصه کې مدینه کې نو هغه ماډل شو نو چې خلکو لي داسې عمل داسې انصاف داسې عدل داسې اطمینان داسې خوشحالي داسې ترقي نو ټول خلکو دنیا ته متاثر شي نو د پیغمبر په وخت کې مدینه وه تر ټولو محبوب ځای مدینه نن مدینه دې ښار دی مدینه په وخت کې فخار حسن محمود جائے سلط محمود آبادی لگ خرد اما عدد دائن روح فریدہ مکوہ کا شامل ہے دعا سیلاقی شامل ہے نو نبی علیہ السلام کی دنیا نتن دا نبی علیہ السلام دعوت کی دنیا کا خور جو رہی ہو خور اقامت کو دنیا دو پکولا اگر دا آرابو کو یک محدود ہے لکھوان دا مادل بہترین مادل قادل مکمل مادل رمناو اور آج اگر دور دنیا کے خوش طریقہ رہا کہ شروع نے دا سکی انا فی مرتی دین اقامت دین دا اقامت کا پارتا ہو دو محنت مند کرنا دا و مسلمان فرد ادھے نخلا کی کہ بس دو خسام شروع عبادت ہے نا دا تیل پارتا ہو دو محنت دا فرد و مطابق ہے کنور تنی اگر تنی کا عرض بچے دعوت کا شروع مرگیر اللہ خورا کے دروازے دا مرگیر اللہ پرسل من کی بڑے خورا کر چلکہ دا اقامت دے دین کون نراجہ والے دان نسو دا اقل آسیجہ سمجھ دا اقل عمال سمجھ دا اقل خاجی کو شریعت دا دا اقل دو نو نزا تسورا نو دا اقل دا نو نزا نزا تا نو دا پتا نن خلق دا شریعت دا خلافت اور اسلام راوستو چلے ہوئی سیاسی خاصتا سیاسی خلق اسلام راو حال ادارے چھے اسلام اقامت اور اسلام نفاظ و فقل جماعت کے فقل آفر ہمشن ستر حالتا اسلام آباد میں راو اسلام آباد میں راو فہم کے راو یہ بنا جنا راو دا اسی بنا راو پیغمبر شروع دا راو فقل آفر ہمشن ہے طریقہ راو اور کتنے نظر اپنے پیدا کے خرد کے راو ہے دا ہے دا اسی شریعت سره دوکار او خلق بسر گو کی خوری دوکار تو فقصد زنبان اسی یقین نشی ناکت کوئی او فجوان و تنظیم کی نظر مشرکم دے بیدتیم دے غلط یقینی وانا دے غلط عمل آمان بسی میں اسلام مشرکت کرا ہوئی شکر ستا ہوئی دیتا ہوئی کہ جمع حکومت یو پورسی او یو پور بڑی خبر جنازی دا سکت شریعت شریعت کا حفظی نواز تر معاشی رکیہ کرنا ہو مکمل نوی تا شریعت دیئی تھی جو خبر کنا او چه کمر بچر آوان دی آوان داخل ناقلا ویا تنظیمی و جماعتی تعصب ہو ویا اوپر اکتر بودی گلر زندابان مور آباد آوان اسلام رو دا چه خلق بودر دا چه دا اسلام و دین ازان رو خبر کر انا اقیم الدین دا دین اقامت دا ټول توحید انبیاء السلام انا تقیم الدین جو درو قائم کلا دین اقامت د دینو کې یې دعوه او قرار اقامت ولا تفرقوا فيه او مو یې جل کېږي دی په دې مسله کې د دې د مو پیرا کوي دی په دې اقامت د دین کې د دین پر اقامت کې بیا دې د دې مجوړي غل هغه په دې کې اختلاف نشته پیغمبر کو فرق کیا اختلاف تھا دن ہو رہا ہے کہ نجیدہ پنچ بلیان کو دیر یا ہونا مر اور جان کو قرآن جو ہے اختلاف نہیں کے ساتھ دیا جو ہے ہون گیا ہے بڑے کے اختلاف ہے حالتا ہے جانو کو دیکھ شریعت کے میں اختلاف نہیں منتا کو شریعت کو ہونگا ہون شریعت کو ہون گیا اختلاف کیا ہونا نوم لے گا کہ نا کہ دیر اللہ تم شکلہ ہو دیر ہوں مجھے لگو گنشو دیر تو لگو گنشو و ملکت و ویزن کی حق پرست و رواب دی شریعت و دی قامتی دی محنت دسو کلون شروع کرد و حق جاری حکومت و طرف و کٹ ہے महादेव जरूर भी धोखा आयोजना करना है ना जिसको अदर रेगुलेशन ना जिसको प्लान दो लोगों की जुलम जाते हुए जरूर दाई वाली मेहनत दाई वाली अखलाक बदले का अल्लाह और इन शाह दुनिया के बारे में हुई इन शाह रंग दुनिया के रूप और मानिया है मेरे हुई शहादत ना जीवन हुई दुनिया के रूप में खुदा रहा कि बस दीन का निजात क्या चले जाए बड़े लोग परवाह होना बल्कि ऐसी दुनिया का बने कि इस्लामाबाद के एक तरह नव शरफ पर एक किनार की उपकर जरदारी पर एक किनार जी इस्लाम रहो इस्लाम बड़ा जनर है कि तो इस्लामाबाद और बंगलू के ऊपर इस्लामलू के नाम की इस्लाम है इसके लिए है बड़ा बड़ी कुर्बान हो रहा है तो जीवन और शहादतों को कुर्बानों वाले रहे नदावा आई मेहनत करे और जब मेहनत करने के अवी मुझे हुकूमत का मालूम थे और किताबों ने मुझे फिर शिविर जो सोना ये कुर्बानी शेरा और तुम अगले कुर्बानी शेरा जो हर हुकूमत की सर शरीयत मने मसौदे तैयारी शिविर दस्खत खुशी जब मौजूदों हुकूमत ने आवाज करा बे वजीर आवाजी हुकूमत तो दस्खत प्रार्थना दस्खत शेर मुकम्मल शरीयत तैयार आखिरी फैसला परेश वेरा आखिरी मैं पहुंची को हुकूमत के आखिरी फैसला परेश वेरा छे तीन कार्या सके लोग और व्या खबर आवा छिदा कार्यान फैसलों की मदद कार्यान फैसला बदया دے مدعی و مدعالے کدا اپنی چی پدے بانے گیا اپنی لکی نتا ہوتا در و روہ در مشاہ پنما ہے چی اپنی پکی تھی چی شریعت کے سروں کا اپنی کسی لگی نو پدے کیا گا آخر حکومت نوانا نو آخر بیا و سلام مشاہ چی شریعت کے اپنی نشتہ کو البتا داشت کرے کچھت کدا پائزی بلے اخبر فیصلہ کے غلط شعر اس کا شب سے غلط شعر تو کیا کرے گا نو داغے رفانہ بفا ہے وقت قائدی نازتی آتا بلے اخبر خبر کرے نو تتے قائدی کے اختیاری اشتبا چاہاں پر اعلان کے قائدی فیصلہ خط ہے ہنشتا اب اوری وی وچنو رفانہ کا آزا آتا کا فیصلہ اوری اوری تو رسی پر یہ کارش ہوا نو آفت سے غلطوں نے کچھ بلے نظر دانی بس قطعی کے مالا نوئی دا خبر آتی بھئی دیکھ شریعت کے استصحاب بھی لکی دا اشتا ہے کہ بل قائد مشہر کوئی ہوئی شہر کے نظر سانیوں کے واپس ہی رسر ہوئی نو دا خبر آتی نو دا اینا مانا ہے نو آخر سے صلاح پا دیو شوا حکومت کا چھے دا چھو چھ سپریم کور کی چکم شریعت کور دے نو دا کی یہ جج بھئی نو دوئی ٹھیک نہیں گو پر ملکان چھو باہر بنی یہ خبر ہے اس نام پا سکت مہین دیا وہی رانگے شہید ہوئی نو یہ خبر ہے ہم بڑھن سے یو بینچ کائی نو دا شریعت یو شریعت کور پر یو جج نائی دو آجیاں بہت سرستا سرائی او یو بہت سر کمیشنر نائی چیزی رفا رہا چاہا بیا نیپا رہا او دا رہا یو بہت سر یو مرکلی ہم یو قاضی نائی سن تین دو قاضیان تقربلی کرے رہا او پائی کے مرکزی قاضیان کی شیخ ولی اللہ اور کوئستان مولانا عبدالحلیم شیف کی کم دے دا بیار پر شیخ اللہ کی انتار کرے شیخ سب قضاوات مداوات کم دے پر کشی نے کمبر دے نے کمبر سوک مقارد پر دے پوری خبر شیخ ہو پر دے پوری دا حکومت مجلی پر دے پوری دا مجلی سیامل حکومت را ایسا چلو گو آتیز ہے پوری کار شیخ پزے انسان پڑھو کہ انا کی مرتی دونہ محنت شیخ پکا کو چاہے ہم اپنے کرے والا کہ دو ہفتے خبر کے سرے حکومت کری دے پہنچی حکومت ہم کری دے ہم دا خاجیا دوا ہوئے ہی نہ بولا ذکر ہی نہ بولا کہ نون پہ دے شریعت والے ہوتی نون پہ دے شاعت والے ہوتی نو دس نیرے ایک جو قومن شریعت کے لوحات بعد لوحلان بولا اور دین خبر یہ شیخ اللہ سے خبر بولا چھے ہم مصوحے مقبلہ لگا مصوحے لیتنہوں گا راہ پڑھا پتایا اور آپ کی چلتا نہ ملکہ نہ کراچے یا نہ پتہ کرے نو باہر کے سفر کمی دیا لیے کہیں اور نے حض باتوں میں جوڑ کر اور آپ کے لئے چھوٹی سے کہا لیے تو خبر ختم ہے لا قرآن میں یقین ہوتی والا پتر ہوتی ہے بشریت کے اختلاف نہیں لگا دیکھے ہوتے لگا باہر کے سفر پر ایک ہی چلے نوکہ روانی ہوا ہے اور آپ کا پتر ہوتی ہے اور آیا کہا ہے شپیتکا پاکستان کی تیش شپیتا بنورم تیش دیس یا ارتیان شریعت بنورم تیسو کارو کے قسم پر لاتا تشمیلی تاکن آر دوکا صرف یا چل دی مولیان کی ارتیان کراوی ہے تب قد جمعات دا مدرسی دا غیر کی ارتیان دا تاریخ اور دا عوام مسلمانان دیر اللہ سبارس وہ بہت بہت انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه وإذا أنا قيم الدين وقرأت أجلاتين قائم جاء ولا تغفره فيه أو مبيا لك فديما قدر توليد وشريعة وقامة دين جاء بل كلمة بلا قوي كبرا للمشركين ما تروم إلا إلا شدا مشركان دا مشركان جي دولة على الدين جاء قامة وبالتوليد دا دوتنا هو دشمن کے مہارے دا بتاتے سے آج اکی ہوتی دین اقامت ہوئے وہ دین دے اقامت پر سوک دے کوئی اللہ اللہ چلے یشتوی گئے دے ورکی چونکی گئے دے مسئلی رہ پارا توحید مسئلی رہ بیان دے پارا دے دے دعوت دے پارا دے دین دے اقامت دے پارا منشا چل رجو ہواری چل رجو ہواری پر کیوی ناپس پر کیوی مدیر رہے چنو ہوتی لیاقت پاکیت پکی مدالہ رہ توحید مسئلہ بیان نہیں منشا اللہ وہاں تفرق کیا مطمئن مجھا اپنے علم تا سوش تبارا اور داری جواب کیا اب وقت مجھے انشاءاللہ جواب کیا وقت
یہ رسول اللہ